Обод Азаттык радиосу, саламатсызбы? 6 декабрь таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 11 миллиард кубтук чектен ылдый түштү.
Монология келе баштагандан баштап жайкысын экономияга өтүш керек болчу. Анан экинчи маселе бул жана 4-чү агрегатты булар сентябрда иштетүш керек болчу, ошону күйүшпөй калганына байланыштуу да.
Жекшембиде Түркияда 21 миңдей киши президент Реджеп Тайып Эрдогандын отставкасын талап кылып көчөгө чыгышты. Алдыда Кыргызстандын альтернативалык энергия өндүрүү мүмкүнчүлүктөрүнө токтолобуз, дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктар топтоо менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда 28-ноябрда өткөн парламенттик шайлоодогу добуштарды колго саноонун протоколдору жалпы системага ушул саатка карата 99.96% катталып бүттү. 2494 участкалык шайлоо комиссиясынын бирөө боюнча гана маалымат кечээден бери жаңылана элек болууда. Ал кайсы комиссия экенин жана эмне үчүн жаңыланбай турганын борбордук шайлоо комиссиясы азырынча түшүндүрөт. Кол санак бүткөнүн, протоколдор жалпы системага катталып жатканын, шайлоонун расмий жыйынтыгы кол менен саноодон кийин гана чыгарыларын Бошайком 1 декабрда билдирген. Шайлоонун жыйынтыгы 18 декабрга чейин жарыяланышы зарыл. 28 ноябрда парламенттик шайлоо күнү Кыргызстандын айрым жергиликтүү кеңештерине дагы шайлоо өткөн. Бошайкомдун 5 декабрдагы маалыматы боюнча Ошто Карасуу шаардык кеңешине атсалышкан эки партия тең 7% чектен өтө алды. Натыйжада 31 мандаттын 20 биздин Кыргызстан, 11 эл үмүтү партияларына тийди. Ал эми Жалал-Абадта Гербен шаардык кеңешине 8 партия атсалышты, 7% чектен алардын 5 өтө алды. Натыйжада 31 мандаттын 9 Ата Журт Кыргызстан, 7 Ынтымак, 6 Ишеним, дагы 6 Бүтүн Кыргызстан жана 3 Өнүгү Прогресс партияларына тийди. Ушул эле күнү Жалал-Абадта Токтогул районунун Кызыл Өзгөрүш айылында, Тогуз Торо районунун Тогуз Торо айылында жана Чаткал районунун Терексай айылында айыл кеңештерине депутат шайлоо өттү. Беларусьтун күч кызматкерлеринин биримдиги Байпул деп аталган YouTube каналында Беларусь президенти Александр Лукашенкога пара бергендер тууралуу иликтөө жарыяланып, арасында Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү тууралуу дагы айтылды. 3 декабрда жарыяланган жарым сааттык видео иликтөөнүн авторлорунун айтымында Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин жубайы Айжан Кененбаева Лукашенкога пара бергендердин тизмесинде 2 орунда турат.
Второе место в топе взяткодателей уверенно занимает Кененбаева Айжан Болатбеков.
Иликтөөдө айтылгандай, мекенинде күтүп жаткан сот жообунан калкалап жаап жашыруу жана Бишкектин экстрадиция тууралуу талабын расмий түрдө четке кагуу үчүн Лукашенко кымбат автомашина жана мотоцикл Айжан Кененбаева аркылуу берилген. Автомото каражаттарды жана учактарды коллекциялоону жакшы көргөн Лукашенкога Кененбаева аркылуу дээрлик 1.5 миллион евролук Mercedes Maybach машинасы жана 26.5 миллион долларлык Harley Davidson мотоциклы тартууланганы, мындан башка дагы белектер берилген болушу ыктымалдыгы айтылды. Кыргызстанда Бакиевдин жеке өзүнө жана жакындарына каршы 10 факт боюнча айып тагылган. Мурдагы президент өзү сыртынан жалпысынан 30 жылга эркинен ажыратылган. Бакиевдер мекенинде коюлган айыптарды четке кагып келишет. Талибан баштаган ооган өкмөтү батыштын Ооганстандын мурдагы күч кызматкерлерин жок кылуу тууралуу айыптоолорун четке какты. 5 декабрда талиптердин ички иштер министрлиги АКШ, Европа биримдиги жана дагы 20 өлкөнүн биргелешкен билдирүүсүн негизсиз деп таап, Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун айыптоолорунда четке кагаарын билдирди. Мекеменин расмий өкүлүнүн видео кайрылуусунда бул айыптоолордун далили жок деп айтылды. 30 ноябрда Human Rights Watch эл аралык уюму талиптер августтун ортосунда бийликти басып алгандан бери Ооганстандын 4 аймагында эле күч түзүмдөрүнүн 100 мурдагы кызматкери өлтүрүлгөн же дайынсыз жоголгонун билдирген, кийин бир катар өлкөлөр да ушундай айыптоо менен чыгышкан болчу. Беларусьтун коргоо министрлиги Украина аскерлери бул өлкөнүн аба мекиндигиндеги мамлекеттик чек араны бузду деген негизде 5 декабрда Украина элчилигинин аскер атташесине нааразылыгын нота тапшырды. Расмий Минсктин билдиришинче Украинанын Ми-8 тийгучагы Новая Рудня кыштагынын аймагында чек арадан өтүп кеткен жана Беларусь аймагына 1 чакырым аралыкка чейин кирип барган. Украинанын чек ара кызматы чек ара тилкесинен өтпөгөнүн ал жакта ноябрь айынан бери атайын машыгуулар өтүп жатканын билдирди. Ал арада Беларусь прокуратурасы оппозиционер блогер Роман Протасевичтин сүйлөшкөн кызы быйыл май айында аны менен кошо кармалган Орусиянын жараны София Сапегага акыркы айыбын угузду, ал кастыкты козуткан деп шектелүүдө жана бул үчүн кеминде 6 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Беларусьта жашап келген орусиялык Сапега жана Роман Протасевич быйыл 23 майда Афиныдан Вильнюска учуп бара жатканда учакты күчтөп Минскиге кондурулгандан кийин кармалган, кийин экөө тең үй камагына алынган болчу. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Жеңиш,
сизге рахмат. Биздин ободон чыккан кабарлардын толук топтому азаттык.org деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Ошол жактан таанышсаңыздар болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору Кыргызстанда 6 декабрда тоолуу райондордо кар жаайт, айрым аймактарда жаан карга айланат, жолдор тайгак болот деп билдирди. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 5-10 градус жылуу болсо, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 8-13 градус, Ысык Көл облусунда 3-8 градус болсо, Нарын жергесинде 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот, Бишкек шаарында ала булут каптап турат, абанын температурасы 6-8 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 11 миллиард кубтук чектен ылдый түштү. Кыргызстан бир кышта 6-7 миллиард куб суу колдонгонун эске алганда, бул көрсөткүч жазга чейин жарымына кемиши мүмкүн. Анда өлкөдөгү эң башкы гидроэлектростанция авариялык кырдаалга кептелет. Бирок энергетикалык тармагындагы органдар анын алдын алуу үчүн аракеттери жүрүп жатканын билдирүүдө. Теманы Эрнист Нурматов талдайт.
Электр станциялар ишканасынын сайтында Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү күн сайын жаңыланып турат. Ага ылайык көрсөткүч кеп болуп жаткан чектен 3 декабрдан тартып ылдыйлай баштады. Электр станциялар ишканасынын техникалык директору Руслан Турганбаев 5 декабрга карата соңку сандар менен тааныштырды.
Азыркы күндө, бүгүнкү күнгө 10 млрд 917 млн 36 млрд куб суу бар. Суунун келиши 154 м/с, сактоосу 429 м/с.
2019 жылдын ушул мезгилинде Токтогул кампасында 16 миллиард куб, 2020 жылдын ушул мезгилинде 13,5 миллиард куб метр суу бар болчу. Башкача айтканда, 2021 жылдын көрсөткүчү алардан 4-5 2-3 миллиардка аздык кылууда. Албетте, бул кыскаруу 5-10 жылда кайталанып туруучу суунун тартылуу цикл менен улам болуп жатканы мурдатан эле түшүндүрүлүп келген. Ушул жагдайга байланыштуу негизги суу сактагыч өткөн кышта 8,5 миллиард кубтук көрсөткүч менен чыккан. Эми быйыл кыштан канча көлөм менен чыгат? Атайын эсепте Кыргызстан кышкы сезондо 6-7 миллиард куб метрлик суунун кубатын колдонуп чыкчу. Жөнөкөй математикалык эсеп менен ушул санды кемитсек, анда Токтогулда келе жаткан жазда болгону 5 миллиард кубтун тегерегинде гана суу калчудай. Бирок 7 миллиард кубтан ылдыйласа, бул Токтогул ГЭС үчүн авариялык абалды жаратат.
Бизде мындай боюнча ТЭТ-ке бүт нерсе багытталган, эме сууну өнөмдөш үчүн биз ТЭТ-ти 400 мегаваттын тегерегинде кармап атабыз да.
Деди электр станциялар ишканасынын техникалык директору Руслан Турганбаев. Кыргызстанда акыркы мезгилдери өлкөдө жылына орточо 14-15 миллиард киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлөт. Бирок керектөө да ушунча, кээде андан да көбүрөөк болуп кетет. Быйылкы керектөө кеминде 18-20 миллиард киловатт-саат деп божомолдонгон. Башкача айтканда 3-4 миллиард киловатт-саат тартыштык жаралышы мүмкүн. Кыргызстан электр жетпей калганда жыл сайын эле импорттоп келет, бирок быйыл бир нече өлкөдөн алууга аргасыз болуп жатат. Жыл башынан бери Казакстан менен Өзбекстандан электр тогу импорттоло баштаган. Бишкек мындан сырткары Тажикстандан жана Түркмөнстандан да электр кубатын алып жаткан. Соңку убактарда Орусиядан да сатып алуу маселесин караштырып жатат. 26 ноябрда Коопсуздук кеңешинин жыйынында энергетика министри Доскул Бекмурзаев бул жөнүндө мындай маалымат берген эле.
2021 жылдын 10 ноябрына карата Түркмөнстандан импорт 309 bütün 10.7 milyon kilowatt saatti tüzdü. Kazakstan Respublikası menen Özbekistan Respublikasının energetikalık sistemalarının ortasında kelişimdik kölümde tavar almasu jürüdü.
Кыргызстанда ушул тапта 7 ири гидроэлектр станциясы бар. Алар Токтогул, Курпсай, Ташкөмүр, Шамалдысай, Үчкоргон, Камбарата 2 жана Атпашы ГЭС-тери. Камбарата 1 сыяктуу башка ГЭС-терде куруу боюнча аракеттер болуп жатканы менен ал жемишин бере элек. Натыйжада кошумча кубаттуулуктар жетишсиз. Жоркенштин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев быйыл кризисте чыкса болорун, бирок анын үчүн кошумча чаралар зарыл экенин белгилейт.
Эгерде ошол импорттор келбесе, анда жанакы абал кучуйт. Эгерде импорт келип калса, эгер бүлгүлтүүс болсо, анда чыгып кетүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Негизи мурунку жетекчилердин жүрүштөрү кетирген кемчиликтери да, маанилүүдө келе баштагандан баштап, жайкысын экономияга өтүш керек болчу. Анан экинчи маселе бул жана төртүнчү агрегатты булар сентябрда иштебилиш керек болчу, ошону ким иштей калганына байланыштуу да.
Энергетикалык каачылык байланыштуу Кыргызстандын бийлиги быйыл күнгө, айга же жылга карата шарттуу түрдө лимит койгон. Буга улай аталган тармактагы мекемелер калкты электр энергиясын үнөмдөө боюнча бир топ чакырыктарды жасап келди. Айрым жерлерде 3 фазалуу линияларга же жылыткычтарга мүөр да басып чыкты. Бирок ага карабай жалпы эсепте керектөө кеминде 10-15% ашыкча чыгып жатат. Кыргызстандын эмгек сиңирген энергетиги Калый Рахимов күн гана үнөмдөө чакырыгы аздык кыларын, калкка да тарифти көтөрүү зарылдыгын белгиледи.
Быйыл келечине бир 10 тыйын, 15 тыйын кошуп койсо болмок тарифке. Эле баягы мурунку тариф, мурунку политика калып калды да. Ой, тариф көтөрсө эл экономика баштады. Баштайт эле да.
15-октябрдан тартып электр энергиясы жана жылуулук үчүн жаңы тарифтер күчүнө кирип, өндүрүш үчүн баа кымбаттаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми энергия темасын маек менен уланталы, энергияны үнөмдөө жана энергиянын альтернативалык булактары боюнча Адис Жаныбек Кулумбетовго Кыргызстанда энергиянын альтернативалык жолдору, мүмкүнчүлүктөрү кандай деп кайрылганбыз.
Азыркы убакта аны чечүүнүн альтернативалык бир жолу катары же агып аткан чакан сууларга мини ГЭС, микро ГЭС-терди орнотуу мүмкүнчүлүгү бар, а экинчиси болсо ушул күндүн нурунун жардамы менен электр энергияны алуу мүмкүнчүлүгү бар. Күндүн нуру менен алган электр энергия менен кадимкидей иштөө процессин же жашоо тирчилигин уланта берүү мүмкүнчүлүгү болот да. Баягы минусу деп айтсак болот, күндүзгү күнү электр энергияны толук алып иштөө мүмкүнчүлүгү кенен. Өзгөчө мекемелер үчүн, биздикине окшогон мекемелер үчүн көпчүлүк жумуш иши күндүзгү болгондуктан күндүз электр энергияны күндүн эле жардамы менен алып толук керектүү жабдуулардын баарын иштетүүгө шарт түзүлөт да. Ал эми ошол эле нерсени аккумулятордун жардамы менен чогултуп алып туруп, аккумулировать этип туруп кайра иштете турган болсок, кечкесин же түндө деле иштетүү мүмкүнчүлүгү бар да. Көз карандысыз электр энергияны алуу өзгөчө, жалпы сетте жок, электр энергия жок болгон убакта чыгуунун чече турган бир жолу катары муну пайдалансак болот да.
Эми ушул техникалык жана экономикалык жактан алганыбызда кандай ыңгайлуулугу, кандай ушул биздин Кыргызстандын жөнөкөй тургундары үчүн?
Орточо болжолдогондо чакан орточо үй жылына бир 20 000 киловатт саат электр энергияны сарптайт. Ошондо 20 000 киловаттты общий эсептен алып пайдаланып аткан болсок, ошол эле электр энергияны күндүн жардамы менен алуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул биринчиден 20 000 киловаттка төлөгөн акчаң өзүңдө калып атат, сатып алгандан кийин ошону эсептеп чыга турган болсок, болжолдуу түрдө бир 10 жылдын тегерегинде өзүн актап алуу мүмкүнчүлүгү бар да. Экинчиден, эгерде жылуулугу жылытууга иштете турган болсок, ошол эле кубаттуулукту электр энергияны, анда көмүр жакпа же башка нерсени жагап айлана чөйрөгө зыяндуу көмүр кычкыл газын чыгарбастан жылуулук алуу мүмкүнчүлүгү да бар. Орточо эсеп менен бүгүнкү күндө күндүн жардамы менен алган электр энергиянын 1 киловаттынын баасы 1300-1500 долларга чейин туруп атат да. Мен бул күндүн жардамы менен алган энергиянын бир жак тарабын айтып атам да.
Энергиянын альтернативалык улары деп чакан ГЭС-терди гана айтып атабыз да, эми азыркы күндө. Бирок ал бүгүн эртең ишке ашып кое турган маселе эмес. Азырынча ушул күн панелдери гана алга чыгып атат.
Оюңар туура, тилекке каршы баардык эле жаңы мүмкүнчүлүктөрдү азыркы убакта бизде ошону жашыл энергияга же болбосо көз карандысыз электр энергияга өтө турган болсок, көмүр кычкыл газын такыр эле жок кылып пайдалануу деңгээлине жетебиз деген оюбуз бар болсо, анда биз жаңы технологияларга, жаңы жанагы инновацияларга, ноу-хау же биздин өзүбүздөн чыккан мүмкүнчүлүктөргө таянышыбыз керек да. Алардын бири ушул жана силер айтып аткандай мини-ГЭС, микро-ГЭСтер. Тилекке каршы 60-жылдары бизде чоң-чоң ГЭСтер курула баштаганда кубаттуулук жетиштүү деңгээлде болгон ал убакыттын деңгээлине. Ошолордун мурдагы жасалган ушул эле мини-ГЭСтер иштеп турган да 60-жылдарга чейин. Консервация болуп толук сакталбай азыркы убакта жок болуп атат да. А бирок аны кайрадан акырындан орнотулуп ишке ашып атат. Ошолор менен биз баягы жетишпеген электр энергияны камсыз кылсак болот. Бул деле Кыргызстанда эсептелген орточо эсептелген изилдөөлөр боюнча 142 миллиард киловатт саат электр энергиясын алуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул деген бүгүнкү биз алып аткан ГЭСтерден алып аткан электр энергияны 10 эседен ашык көбөйтүп алуу мүмкүнчүлүгү бар деген сөз. Бир эле мини ГЭСтер аркылуу да. Бирок аябай көптү жасаш керек аны. Экинчи багыт болсо күндүн жардамы менен электр энергияны алуу. Бул эми Кыргызстандын шартында 365 күндүн 290 күндү жарык күндүн жарыгын берет экен да бизде. Ошондо мунун потенциалы дагы өтө жогору. Тилекке каршы бизде 1%ге эле жетпеген ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып отурабыз. Аны пайдалана турган болсок дагы бир топ деген электр энергияны биз алып ушул жактан пайдаланууга жетсек болот да. 1 500 000 чейин абонент бар десек Кыргызстанда. Ошол 1 500 000 жок дегени 500 электр энергияны гестен албай күндүн жардамы менен ала турган болсо канча деген энергия бошоп чыгышы мүмкүн да. Анан кийин шамалдын жардамы менен электр энергия алуу мүмкүнчүлүгү дагы бар. Шамал дайым эле болуп турат. Баягы бийирээк тоолуу жерде, тоо кыркаларында кээ бир зоналар бар. Шамал болуп тура турган зоналарда. Мисалы үчүн Балыкчынын тегерегинде азыркы күндө ошол шамалдын жардамы менен электр энергия алуучу жабдууларды орнотуу боюнча, станцияларды орнотуу боюнча азыр иш жүрүп атат. Балким алдагы ишке ашып кала турган болсо көлдүн зонасындагы электр энергиянын бир бөлүгүн ошол жактан алуу мүмкүнчүлүгү бар да. Андан башка жанагы биогаз биоэнергетикада пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар. Ал жерде мисалы үчүн жанагы газды күйгүзүү аркылуу жылуулук энергиясын алсак болот. Ошол эле нерседен электр энергия алуу мүмкүнчүлүгү бар. Муну болсо мисалы үчүн жанагы Бишкектеги таштандыларды иштетүүчү жерге азыркы убакта ТЭО куруп атпайбы, жасап атпайбы Турциянын компаниясы Бишкекте, анан Ошто. Биздеги таштандылардын көлөмү ошондой нерсени аткарууга мүмкүнчүлүк түзөт да. Ал жерде күйгөн таштандылардан чыккан жылуулук электр энергия алууга да мүмкүнчүлүк берет, жылуулук алууга да мүмкүнчүлүк берет.
Энергиянын альтернативалык булактары боюнча Адис Жаныбек Кулумбетов менен Маекти тыңдадыңыздар. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Түрк лирасынын куну жыл башынан бери 45% төмөндөп, учурда өлкөдө экономикалык таңкыстык байкалууда. Ал эми өлкө президенти Раджеп Тайип Эрдоган пайыздык чендерди төмөндөтүү саясатын улантканы менен оппозициячыл партиянын тарапташтары анын отставкасын талап кылып чыгышты. Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиева кененирээк айтып берет.
Быйыл сентябрь айынан бери Туркиянын борбордук банкы инфляциянын дээрлик 20% жогорулашына карабастан карыз алуу чыгымдарын 4% көрсөткүчкө кыскартты. Деген менен 19 жылдан бери бийликте турган президент Эрдоган валюта кризисине анча маани бербегендей, өз сөзүндө экономикалык согушту улантууга чечкиндүү кадамдарды жасап жатканын ачыктаган. Эсептик чендин төмөндөшү банктын көз карансыздыгына шектенүүлөрдү жаратып, өлкөнүн адаттан тышкары кредит саясаты түрк активдерин демпинг кылып жаткан чет өлкөлүк инвесторлорду чочулаткандай таасирин тийгизүүдө. Мындан тышкары түрк жарандары да асмандап бараткан инфляциядан сактануу үчүн колундагыларын валютага жана алтынга алмаштырууга дилгир. Натыйжада түрк лирасы акыркы 2 жылдан бери долларга карата кунун жоготуп, соңку бир айда 1999 жылдан берки эң төмөн көрсөткүчкө түштү. Серепчилердин айтымында Туркиянын пайыздык чендерди төмөн кармап талап, атаандаштыкка ыңгайлуу валюта курстары менен экспорт потенциалын камсыз кылуу саясаты бул көрүнүшкө бирден бир себепкер болгон. Түркиялык экономисттер инфляциянын өсүшүн пайыздык чендерди жогорулатуу менен гана жөнгө салууга болорун айтып келишет. Деген менен ноябрда инфляция 22% түзүп, лиранын куну кескин ылдыйлап кетти. 10 жыл мурун 1 доллардын наркы 2 лира болсо, азыр дээрлик 14 лирага жетти. Акыркы 2 жылда түрк лидери борбордук банктын 3 президентин алмаштырды. 2 декабрда өлкөнүн казына жана каржы министри Лютфи Элван кызматтан кетип, ордуна Нуреттин Небати дайындалды. Элвандын тилекке каршы, инфляцияда каалаган деңгээлде эмеспиз. Биз максат кылган өсүштүн негизги шарты баарааттуулук деген сөзүнөн кийин түрк бийлиги менен пикир келишпестикке келгени, мындан улам кызматтан кол жууганы айтылууда. Түркияда товар өндүрүүдө сырьё дээрлик импортко таянгандыктан доллардын көтөрүлүшү баалардын өсүшүнө таасирин тийгизүүдө. Муну түрк ашканасынын эң негизги жашылчасы помидор менен түшүндүрүүгө болот. Помидорду өстүрүүдө дыйкандар сырттан келген жер семирткич жана товарды ташуу үчүн күйүүчү май сатып алышы керек. Анталия соода биржасынын маалыматына караганда, помидордун баасы быйыл август айында 76% өскөн. Доллардын кымбатташы жер жемиш гана эмес, азык түлүк, ижара акысы, коммуналдык төлөмдөр, жол кире жана күнүмдүк керектелүүчү товарга да таасирин тийгизип жатат. Стамбул шаарында дүңгүнөн телефон алып саткан ишкер Мерал Өстүрк валюта базарында туруксуз абалдан улам чыгаша көп болуп жатканын айтат.
Биз мобилдик телефондорду чет өлкөдөн доллар менен алгандыктан баасы күн сайын өсүп жатат. Алгандарыбызды сата албай убарабыз. Жаңы телефон алганга элдин акчасы жок. Азыр мага окшоп соодасы болбой жаткан миңдеген ишкер бар,
дейт түркиялык ишкер. Жергиликтүүлөр күн сайын баалардын өсүшүнөн өз ара талкуулаганы менен эң олуттуу сындар социалдык тармактарда айтылууда. Зам күнлүү деп аталган Twitter баракчасы Түркиянын ири азык түлүк дүкөндөрүндө бааларын анализдейт. Анда күнүмдүк керектелүү товарлардын кеминде 30-40% көтөрүлгөнүн байкаса болот. Ал эми өткөн апта расмий Анкара 50,000 жаңы жумуш ордун түзө турган программаларды иштеп жатканын жана минималдык айлык акынын жогорулашы күтүлүп жатканын билдирген. Сатып алуу жөндөмдүүлүгү төмөндөп кеткен жарандарды тынчтандыруу үчүн ырааттуу чараларды көрүүгө даярдап жатабыз, деди Эрдоган элге кайрылып жатып. Ошол эле учурда Түркия экспортчулар ассамблеясы 5 декабрда Түркиянын экспорту 2021-жылдын январь-ноябрь айларында өткөн жылга салыштырмалуу 33,18% өсүп 203 миллиард долларга жеткенин ачыктады. Ал арада өткөн айдын аягында полиция Стамбулда жана Түркиянын башка бир катар ири шаарларында баалардын кымбатташына каршы чыккан митингчилерди кармаганы кабарланган. Анда 10 адамдар камакка алынган. 4 декабрда болсо Түркиянын Мерсин шаарына негизги оппозициячыл Республикалык элдик партиянын митинги өттү. Партия жетекчиси Кемал Кылычдароолу сөз сүйлөгөн. Бул жыйынга 21,000 киши катышканы кабарланды. Оппозициячыл саясатчы өлкөдөгү экономикалык таңкыстыкка бийликтеги Ак партия күнөөлүү экенин баса белгилеп, мунун чарасы мөөнөт мурда шайлоо экенин айтты. Ошондой эле митингге чыккандар Түркияда акыркы бир нече айдан бери түрк лирасынын куну түшкөнүнө жана экономикалык кризиске бийликти күнөөлөп, мындан улам президент Режеп Тайип Эрдоган жана өкмөттүн отставкага кетишин талап кылып чыгышты. Эрдоган жекшембиде эл менен жолугушууда өлкөдөгү экономикалык кырдаалдан сөз кылып, элибиз менен демократия үчүн күрөшүп жатканыбызды, экономика жана цивилизация үчүн болгон күрөшүбүздү бир күнү баары түшүнөт. Алдыдагы апталарда башка аймактарда да жана ар түрдүү темалар менен демократия боюнча баяндамаларыбызды улантабыз, деп билдирди. Ак партия бийликке келгенде алгачкы жылдары өлкөнүн өнүккөн экономикасы менен бир нече шайлоолордо жеңишке жетишкен. Соңку жылдары базардагы баалардын кескин көтөрүлүшү анын популярдуулугуна көлөкө түшүрдү. Сурамжылоолор Эрдоган башында турган бийликтин экономикалык саясатына каршы чыккандар атүгүл жак тактоочуларында нааразычылык күч алып баратканын көрсөтүп жатат. Коомдук пикирди сурам жылаган Метрополь борборунун маалыматына ылайык, ноябрда президент Режеп Тайып Эрдогандын иштөө ыкмасын жактыргандардын саны 39%, жактырбагандардын саны 54% деп эсептелген. Эрдогандын Ак партиясына жана анын өнөктөштөрүнө каршы блок түзгөн оппозициялык партиялардын альянсы популярдуулукка ээ болууда. Оппозициялык коалициянын мүчөлөрү мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүүнү талап кылып, Эрдоганды экономиканы туура эмес башкарган үчүн чыккынчылык үчүн айыптап келишет. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Урматтуу арман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Дүйнөлүк басылмаларга Айнура Жекше кызы сереп салган.
Экономист 2-декабрда жарыялаган макалада Кыргызстандагы бул жолку шайлоо тазараак өткөнү менен бандитизмдин духу дагы деле үстөмдүк кылып жатат деп жазды. Адегенде былтыркы мурмаланган шайлоо бийлик алмашуу менен аяктаганын, ал кезде адам уурдоо үчүн жаза өтөп жаткан Садыр Жапаров өкмөт башчы, кийин президенттин милдетин аткаруучу болуп калганын эске салынат. 28-ноябрдагы парламенттик шайлоодо көпчүлүк аны колдогондой, дагы бир инкылаптын ыктымалдыгы төмөн көрүнөт деп уланткан автор Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун шайлоо негизинен атаандаштык маанайда өттү деген баасын келтирет. Андан ары айтылгандай, добуш сатып алуу мурункудай көзгө урунган жок, өнөктүк адаттагыдан адилет өткөнү менен региондогу чаккан жана бейстабилдүү өлкөдө камтама кылуучу бир нече фактор бар. Демократия анча күчтүү эмес, парламент негизинен президенттердин айткандарын аткарат. Ал эми Жапаров мамлекет башчынын ыйгарым укуктарын парламенттин эсебинен көбөйтүү демилгесин көтөрүп, конституцияга өзгөртүүлөр киргизилген. Депутаттардын саны азайтылган. Бул жолку добуш берүүнүн жыйынтыгы ишеним вотуму катары каралмак. Вице-премьер-министрдин Кыргызстан ракетадай болуп учат деп айтканы бар, бирок старт создугуп кетет окшойт деп улантат басылма. Андан ары шайлоочулардын аз келгенин бир жылдан ашуун убакытта 4 жолу добуш берүүгө катышкан элдин чарчаганы менен байланыштырса болоору. Аралаш система менен добуш берүү элдин башын айландырып, бюллетендердин 10% жараксыз деп табылганы айтылат. Салыштырмалуу таза болгону менен Жапаров режимин кара булуттай каптаган кылмыштуулуктун, ыплас иштердин атмосферасын бул шайлоо жоя алган жок деп эсептей журналист. Андан ары Коопсуздук комитетинин таасирдүү жетекчиси Камчыбек Ташиевдин бир тууган иниси парламент мандатын утканы, кошуна округдо мафиянын мыйзамдагы анабашы, чек арадагы аткезчиликтен пайда тапкандыгы үчүн айыпталган Райымбек Матраимовдун агасы оңой эле жеңгени айтылат. Бир нече күндөн кийин оппозициялык саясатчы Өмүрбек Текебаевди Бишкектин көчөсүндө сабап кетишкенин жазган журналист мындай коркутуу үркүтүү Жапаровдун кээ бир жерлердеги популярдуулугу элдин толкундоосун кармап турушу мүмкүн деп улантат. Макаланын аягында эл аралык ишкер кеңешинин башчысы Аскар Сыдыковго шилтеме менен инфляция, сомдун кунунун качышы, пандемияга байланышкан кыйынчылыктар өкүм сүргөнү, бизнес чөйрөсү азыр кыйналып жатканы, кыш келген маалда өкмөттүн иштин көзүн билбегендиги, коррупция, энергетика тармагындагы маселелерди ого бетер курчутканы айтылат. Жапаров мындай абалды мурастап алганын байма-бай кайталап келатат, бирок добуш берүүчүлөр өзгөчө, ал бийликти өз колуна топтоп алгандан кийин мындай актанууга көпкө ишенишпейт деп жыйынтыкталат макала. National Interest журналы да 2-декабрдагы макаласын Кыргызстандагы шайлоодо президентке лоялдуу партиялар жеңгени менен баштап, ЭККУ өнөктүк атаандаштыкта өткөнүн белгилегени менен шайлоого чейинки айрым окуяларды, парламенттин ыйгарымдары кыскарганын, сындаганын жазат. Аналитик Тревор Филсет шайлоо оңой эмес экономикалык абалга туш келгенин, кыш жакындаганы, өкмөт дээрлик банкрот болгонун, баалар өскөнүн, президент Жапаровдун популярдуулугу ылдыйлай баштаганын белгилеген. Аналитик шайлоонун жуп алдында бийликти төңкөрүүнү көздөгөн кутумдун бети ачылганын айтып, 15 кишини камакка алганын баяндаган. Бирок өкмөт ал окуянын калган чоо жайын айтып берип же ысымдарды атаган жок деп улантат Филсет. Автордун айтымында Орусия бул шайлоого кызыгуу менен байкоо салды. Владимир Путин менен Жапаровдун мамилелери убакыт өткөн сайын өзгөрүүдө. Башында Путин өлкөдө өкүм сүргөн башаламандык үчүн Жапаровду сындаганы менен кыргыз президенти бийликти өз колуна топтогондон бери эки лидер жакындашты деп жыйынтыктайт макаласын Филсет. Кыргызстандагы шайлоо темасына Аль-Джазира да көңүл буруп, БШКнын сайтындагы техникалык мандем бир топ маселе жаратканын, оппозиция нааразылыгын билдиргенин баяндап келип, популист лидер Садыр Жапаров жекшемби күнкү шайлоо алдында төңкөрүш аракети даярдалганын жарыялаган деп улантат. Макалада ЭКК байкоочуларынын баасы президенттин шайлоонун конституцияга, эл аралык нормаларга ылайык өткөнү тууралуу сөздөрүнө жыдыгандарды кырдаалды курчутпоону эскерткенине да орун берилген. Франс 24 соңку сурамжылоолор Жапаровдун өкмөтү дагы эле колдоого ээ экенин көргөзгөнү менен сынчылар ыктымал атаандаштарды камоо жана конституцияны өзгөртүү ал буга чейинки мамлекет башчыларынын каталарын кайталап жатканын туюндурат деп эсептерин жазды. Макалада кышкысын энергетикалык кризис күтүлүп жатканы, кошуна Кытай менен соода пандемиядан улам жабыркаганы баяндалат. Франс 24 президенттин ыйгарым укуктары кеңейгенин айтып келип, Жапаровдун Кыргызстан дүйнөгө эркин жана калыс шайлоо өткөрө аларын көргөзөт деген сөздөрүн келтирет. Айнура Жекши кызы, Прага.
Урматтуу угарман, сиз дүйнөлүк басма сөзгө баяндама берүүсүн тыңдадыңыз. Азаттыктын жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгүн ушуну менен соңуна чыгабыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров болдум. Азаттык радиосу ободо, саламатсызбы? Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта дача суу кырсыгы, Аврора пансионатындагы мүлктөр жана ЮН окуялары боюнча кылмыштар иликтенип бүтүп калганы маалымдалды.
Өздөрүнө каршы пикир айткандарды, сын айткандарды суракка чыгарып, иш козгоп, коркуткандай мамиле кылып атпайбы? Муну ошону эске алганда баары мүмкүн.
Адам күнүнө микропластиктин 7000 чейин бөлүкчөлөрү менен дем алат.
Адам дем алган микропластиктин бөлүкчөлөрү мурда божомолдонгондон 100 эсе көп экендиги аныкталды.
АКШ жана Орусия президенттери 7 декабрда видео байланыш аркылуу сүйлөшөт. Алдыда ушул жана башка темаларга кенен токтолобуз. Биздин толкунда олтуруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар топтоо менен Рахат Кеңешова микрофондо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодогу добуштарды колго саноонун протоколдору жалпы системага ушул саатка карата 99.96% катталып бүттү. 2494 участкалык шайлоо комиссиясынын бирөө боюнча гана маалымат кечээден бери жаңылана элек болууда. Ал кайсы комиссия экенин жана эмне үчүн жаңыланбай турганын борбордук шайлоо комиссиясы азырынча түшүндүрө элек. Кол санак бүткөнүн, протоколдор жалпы системага катталып жатканын, шайлоонун расмий жыйынтыгы кол менен саноодон кийин гана чыгарыларын борбордук шайлоо комиссиясы 1 декабрда билдирген. Шайлоонун жыйынтыгы 18 декабрга чейин жарыяланышы керек. 28 ноябрда парламенттик шайлоо күнү Кыргызстандын айрым жергиликтүү кеңештеринде дагы шайлоо өткөн. Буршайкомдун 5 декабрдагы маалыматы боюнча Ошто Кара Суу шаардык кеңешине 31 мандаттын 20 шайлоодон кийин Биздин Кыргызстан партиясына, ал эми 11 эл үмүтү партиясына тийди. Жалал Абадта Гербен шаардык кеңешине 8 партия ат салышкан. Натыйжада 31 мандаттын 9 Ата Журт Кыргызстанга, 7 Ынтымакка, 6 Ишенимге, дагы 6 Бүтүн Кыргызстанга жана 3 Өнүгүү Прогресс партияларына тийди. Беларусьтун күч кызматкерлеринин биримдиги Байпол деп аталган YouTube каналында Беларусь президенти Александр Лукашенкога пара бергендер тууралуу иликтөө жарыяланып, арасында Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Байкеевдин үй-бүлөсү тууралуу дагы айтылды. 3 декабрда жарыяланган жарым сааттык видео иликтөөнүн авторлорунун айтымында Курманбек Байкеевдин уулу Максим Байкеевдин жубайы Айжан Кененбаева Лукашенкога пара бергендердин тизмесинде 2-орунда турат.
Второе место в топе взяткодателей уверенно занимает Кененбаева Айжан Булатбекова.
Иликтөөдө айтылгандай, мекенинде күтүп жаткан сот жообунан калкалап жаап жашыруу жана Бишкектин экстрадиция тууралуу талабын расмий түрдө четке кагуу үчүн Лукашенко кымбат автомашина жана мотоцикл Айжан Кененбаева аркылуу берилген. Байпол 2020-жылдын октябрь айында түзүлгөн. Анын курамына негиздөөчүлөрүнүн маалыматы боюнча Беларусьта мыйзамдуулукту жана тартипти калыбына келтирүүгө умтулган күч кызматкерлери кирген. Быйыл ноябрь айында Беларусь бийлиги бул уюмду экстремисттик түзүлгөн. түзүлүш деп жарыялап, мүчөлөрүнө каршы тергөө баштаган болчу. Аларда Беларусьтун коргоо министрлиги Украина аскерлери бул өлкөнүн аба мекиндигиндеги мамлекеттик чек араны бузду деген негизде 5 декабрда Украина элчилигинин аскер атташесине нааразылык ноута тапшырды. Расмий Минсктен билдиришинче Украинанын Ми-8 тийүү учагы Новая Рудня кыштагынын аймагында чек арадан өтүп кеткен жана Беларусь аймагына 1 чакырым аралыкка чейин кирип барган. Коргоо министрлиги Украина Беларусьту айыптап жаткан шартта чек арада аскердик машыгуу өткөрүүсү өлкөнүн түштүгүндө коркунуч жаратуунун белгиси катары кабылданышы мүмкүн деп белгиледи. Ал эми Украинанын чек ара кызматы чек ара тилкесинен өтпөгөнүн, ал жакта ноябрь айынан бери жакынкы чыгыштан барып азыр Беларусьта топтолуп турган мыйзамсыз мигранттардын өтүп кетүүсүн алдын алуу максатында машыгуу өткөрүп жатканын билдирди. Ууганстанда аялдардын укугун коргогон активисттер нааразылык акциясына чыгышты. 5 декабрда Борбор калаа Кабулда өткөн акциянын катышуучулары өкмөттү башкарып жаткан Талибан кыймылынын аялдардын укугу тууралуу жарлыгын айыптап, билим алуу, иштөө жана саясатка аралашуу укугу чектелбеши керектигин билдиришти. Өзүн Маржан Ибрагими деп тааныштырган келин жарлыкта аялдардын укугу толук камтылбаганын айтты. Жарлыкта биздин жалгыз проблемабыз күчтөп күйөөгө берүү сыяктуу да эле жазылып калыптыр. Бирок бул бизди түйшөлткөн жалгыз көйгөй эмес. Бул жарлыктан кийин биз билим алуу жана каалаган жумушубузда иштөө укугубуздан ажырадык деп айтсак болот, деди ал. Талибандын жарлыгы 3 декабрда жарыяланган. Анда аялдардын шарияттагы укуктары сакталышы керектиги жазылган. Активисттер өспүрүм кыздарды күчтөп күйөөгө берүүнү токтотуу, кыздарды окутуу деген маселелер камтылбаганын айтып жатышат. Ууган студенттерине Бишкектеги Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун академиясында билим алууга шарт түзүлөт. Бул тууралуу сүйлөшүүлөр ийгиликтүү аяктаганын тышкы иштер министри Руслан Казакбаевке уюмдун башкы катчысы Хельга Шмид билдиргенин Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси маалымдады. Стокгольмдо өткөн жолугушууда Ууганстандагы соңку кырдаалга байланыштуу уюмдун Бишкектеги академиясынын ролу жогорулаганы белгиленди. Канча студент келип окуй тургандыгы азырынча айтыла элек. Сауд Аравиясы коронавирустун омикрон деп аталган жаңы штаммына байланыштуу кичи ажылык талаптарын өзгөрткөнүн 5 декабрда Аль Жазира телеканалы кабарлады. Уюмга барчылар COVID-19 инфекциясына каршы бул өлкөдө жактырылган 2 компоненттүү вакцинаны алууга милдеттүү болот. Дүйнөлүк саламаттык уюму жактырган, бирок Сауд Аравиясынын дары дармек тизмесине кирбеген вакцина менен эмделгендер 3 күндүк карантинде болуп, ПЧР тест тапшырышы керек. Буга чейин кичи ажылык сапардын мөөнөтү 10 күн болсо, эми 30 күнгө чейин жүрсө болот. Бүгүн 6 декабрда Кыргызстанда юстиция министрлигинин демилгеси боюнча калкка бекер укуктук жардам жана кеңеш берүүнүн кезектеги декадасы башталууда. 10 декабрь адам укуктарынын эл аралык күнүнө карата уюштурулуп жаткан иш чара алкагында ар бир облуста мамлекеттик кепилденген юридикалык жардам системасынын кызматкерлери элди кабыл алышат.
Сизге рахмат. Биздин оодон чыккан кабарлардын толук топтому, макала, баяндар, видео, сүрөттөр Азаттык.ру деген сайтыбызда жайгаштырылып, ошол жерде улам жаңыланып турат. Ошол жактан кабар алсаңыз болот. Эми ушул күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 6 декабрда тоолуу райондордо кар жаайт, айрым аймактарда жаан карга айланат, жолдор тайгак болот деп билдирди. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 5-10 градус жылуу, Ош, Жалабат, Баткен туугандарында 8-13 градус, Ысык Көл облусунда 3-8 градус жылуу болот деди. Нарын жергесинде -4 градустан 1 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, абанын температурасы 6-8 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Президенттик аппарат Дача суу кырсыгы, Аврора пансионатындагы мүлктөр жана июнь окуялары боюнча кылмыш иштери иликтенип бүтүп калганын маалымдады. Айрымдары боюнча шектүүлөр да кармалган. Мындай билдирүү шайлоонун артынан жасалганы оппозициялык күчтөргө карата эскертүү катары кабылданууда. Ансыз да соңку нааразылыктардын фонунда кээ бир саясатчылар ачык коркутууга кабылып жатканын жарыялашкан. Сөздү Эрнист Нурматов улантат.
Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев, Атамекен саясий партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке кол салуу аракети боюнча комментарий берген тушта башка дагы 3 кылмыш ишине байланыштуу бир катар басылмаларга билдирүү таратты. Андагы маалыматтарды Султанбаев Азаттыкка да ырастап, сөзүн мындайча келтирди.
Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Дача суу Аврора пансионатынын аймагынан кыймылсыз мүлктү улутташтыруудан чыгаруу жана июнь окуялары боюнча кылмыш иштерин иликтөө уланууда жана алар учурда жыйынтыкталуу алдында турат. Бүгүнкү күндө Аврора пансионатынын аймагындагы кыймылсыз мүлктү улутташтыруудагы коррупция фактысы боюнча негизинен Аврора плюс пансионатында коттедждерди жана жер тилкелерин улутташтырылган мүлктөр тизмесинен чыгаруу жана үчүнчү тарапка сатуу боюнча 2 фигурант кармалды. Тергөөнүн маалыматы боюнча кармалгандар тийиштүү көрсөтмөлөрдү берүүдө.
2017 жылкы дача суу конушундагы кырсыкка байланыштуу кылмыш иши кийинчерээк токтотулуп калганы кабарланган. 2019 жылы башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов бул иш боюнча тергөө кайрадан жандантылганын маалымдаган. 2021 жылдын февралында журналисттерге маалымат берип жатып, жаңы баш прокурор Курманкул Зулушов эгер тергөө укугу прокуратурага өткөрүлүп берилсе, дача суу каргашасынын иликтөө аягына чыгарларын тактаган. 2010 жылдын июнь айындагы окуяга байланыштуу убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайрадан тергелип баштаганын быйыл апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жарыялаган. Аврора пансионатындагы коттедждердин алгач улутташтырылып, кийин кайра менчиктештирилип кеткени боюнча кылмыш ишин тергөө качан жанданганы белгисиз. Бул кылмыш иштери сотко түссө, мурдагы бийлик башындагылардын, демек азыркы оппозицияда жүргөндөрдүн бир тобу жоопко тартылышы мүмкүн. Кеминде тергөөнүн бутасына алынып, суракка алынаары бышык. Маселен, 2010 жылы 7 апрелден кийин бийликке келген убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүнө суроолор берилиши ыктымал. Алар Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев, Азимбек Бекназаров, Исмаил Исаков, Абдыган Эркебаев, Элмира Ибраимова, Кеңешбек Дүйшөбаев, Эмилбек Каптагаев, Болот Шер, Дүйшөнкул Чотонов, Иса Өмүркулов жана Топчубек Тургуналиев. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары коргоо министринин милдетин чогуу аркалаган Исмаил Исаков мындайча баалады.
Өздөрүнө каршы пикир айткандарды, сын айткандарды суракка чыгарып, иш козгоп, коркуткандай мамиле кылып атпайбы? Мына ошону эске алганда баары мүмкүн. Эгерде бул маселе дагы козголо турган болсо, бул өтө кооптуу маселе. Себеп дегенде мунун артында эл аралык деңгээлде чыгып кете турган борчундуу маселелер бар да.
Баса, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Жаныш Бакиевке жана уулдары Марат менен Максим Бакиевдерге караштуу делген мүлктөрдү улутташтыруу жараянына байланыштуу кезинде көп жер чыккан. Анын ичинде Аврора Плюс, Аврора Грин жана Витяз сыяктуу пансионаттардын жер тилкелери жана коттедждери мамлекетке алынчуу объектилердин тизмесинен чыгарылып, үчүнчү тараптарга сатылып кеткени кийин белгилүү болгон. Бирок ошол учурда жалпы бийликти кармап турган орган катары тергөөнүн учу баары бир убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө барып такалчудай. Ал эми 2017 жылы Манас аба майданынын жанындагы дача суу конушуна кулап түшкөн Боинг 747 учагындагы жүктөр ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаевке жана анын жакындарына тиешеси болушу мүмкүн деген сөздөрдү кезинде оппозиция айтып чыкканы бар. Бул иш аягына чыкса, ал Атамбаевке же анын жанында жүргөндөргө айып коюлуу ыктымалдыгы менен аякташы мүмкүн. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина мына ушул жерден үн кошту.
Власть, которая уже больше года руководит страной, они в последние
бир жылдан бери өлкөнү жетектеп жаткан бийлик өзгөчө акыркы убактарда коркутуунун басымдын тилин өтүп алышты. Керек болсо атайын кызматтын башчысы да мындай эскертүүлөрдү ачык эле айтып келатат. Ошондуктан соңку кылмыш иштери жөнүндө президенттин басма сөз кызматкеринин билдирүүсүндө эле баарын камайбыз деген ишарат катары түшүнсөк болот. Демек саясий куугунтук дагы уланат десек болот.
Президент Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин өлкөдө мындан ары саясий куугунтук болбой турганын бир нече жолу айтканы бар. Бирок 19 ноябрда Баткен облустук медиа борборуна курган маегинде шайлоодон кийин чыккынчыларды жоопко тарта турганын билдирген. Президент кайсы чыккынчылар жөнүндө сөз болуп жатканын жана алар кандай кылмыштар үчүн жоопкерчиликке тартыларын тактаган эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүлөрүбүздү улантабыз. Адам күнүнө микропластиктин 7000ге чейинки бөлүкчөлөрү менен дем алат. Көп жыл бирге өмүр сүргөн адамдардын жүрөгү бирдей согот. Сингапурдун окумуштуулары ачык жаралардагы инфекцияны аныктоочу сенсорду ойлоп чыгышты. Илимдеги бул жаңылыктар менен кененирээк Нурболот Азамат тааныштырат. Адам күнүнө микропластиктин 7000ге чейин бөлүкчөлөрү менен дем алат, көп жыл бирге өмүр сүргөн адамдардын жүрөгү бирдей согот. Сингапурдун окумуштуулары ачык жаралардагы инфекцияны аныктоочу сенсорду ойлоп табышты. Азаттыкта илим жаңылыктары аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы?
адам микропластиктин 7000 бөлүкчөсүн демалат. Адамдар пластиктин майда бөлүкчөлөрү менен демалары буга чейин эле белгилүү болчу, бирок Good Morning Britain программасынын изилдөөсү анын көлөмүн эсептей алды. Ага ылайык, адам демалган микропластиктин бөлүкчөлөрү мурда божомолдонгондон 100 эсе көп экендиги аныкталды. Тактап айтканда, биз күнүнө микропластиктин 7000ге чейин бөлүкчөлөрү менен демалабыз. Анын көбү кийим кечеден бөлүнүп чыгат жана ден соолукка зыяндуулугу тамекидей эле экендиги белгилүү болду. Бул изилдөөнү жүргүзүүдө кадимки чачтын 10-дон 1 бөлүгүндөй болгон майда бөлүкчөлөрдү эсептей алган атайын жабдык колдонулду. Эң көп микропластик бөлүкчөлөрү 8 жашар кыздын бөлмөсүнөн табылган. Анын бөлмөсүндөгү төшөктөр, килем, оюнчуктар синтетикалык материалдардан жасалган болчу. Портсмус ооруканасынын респиратордук оорулар боюнча адиси профессор Ануп Чаухан микропластик бузулбагандыктан ден соолукка зыян экенин айтат. Адистин сөзүнө ишенсек, денедеги микропластик метаболизмдин бузулушуна алып келип, иммунитетти начарлатып, стресске себепчи болот. Атүгүл онкологиялык ооруларга алып келиш ыктымал. Микропластиктин айлана чөйрөгө гана эмес, адамдын ден соолугуна тийгизген таасири буга чейин дагы изилденген болчу. Канадалык изилдөөчүлөр 2019 жылы адам жылына 74000ден 121000ге чейин микропластик бөлүкчөлөрү менен демаларын жарыялашкан. Ал эми желим бөтөлкөдөн суу ичкендер кошумча 90000 бөлүкчө менен демалары аныкталган болчу. Жаңы изилдөө үй сыртында гана эмес, үй ичиндеги коркунучтарга көңүл бурууга чакырганы менен айырмаланып турат. Изилдөөчүлөр алардын бул жарыясы көптөр үчүн пластикти колдонууну азайтууга, жаандан такыр эле баш тартууга себепчи боло алат деп ишенет. Улгайган жуптардын жүрөгү бирдей согот. Жубайлар улам улгайган сайын алардын өз ара байланышы бекемделип отурат. Жаш өткөн сайын алар бири-биринин физикалык жана эмоционалдык колдоосуна айланат. Көп жылдык мамилелер ден соолукка чоң таасирин тийгизет. Иллинойс университети жубайлар арасындагы мамиленин ыргагын жакындык аркылуу изилдөөгө алып көргөн. Аталган университеттин жаңы изилдөөсү көрсөткөндөй, жубайлар бири-бирине жакын турганда жүрөктөрүнүн кагышы бирдей ыргакка түшөт. Мындай кызыктуу изилдөөнү жүргүзүү үчүн аталган университеттин изилдөөчүлөрү 14 жылдан 65 жылга чейин бирге өмүр сүргөн 64 жаштан 88 жашка чейинки 10 жупту тандап алышкан. Изилдөөчүлөр аларга 2 жума бою байкоо жүргүзүп, жуптар бирге болгон учурларда жүрөктөрүнүн согушун изилдеп турушкан. Бул үчүн катышуучулар жүрөктүн согушун эсептеген атайын билерик тагып жүрүшкөн, андан тышкары жуптар бири-бирине жакындаганын билдирип турган атайын түзүм орнотулган болчу. Изилдөө кызык жыйынтык берди. Ага ылайык, жуптардын бири көзөмөлдөөчү болору белгилүү болду. Тактап айтканда, жубайлардын биринин жүрөк согушу экинчисинин жүрөк согушуна ылайыкташат. Азырынча жүрөк ыргагынын бирдей болушу жуптардын жүрүм турумуна, физиологиясына кандай таасир этери анык эмес. Ошентсе да бул изилдөө көп жыл бирге өмүр сүргөн адамдардын ортосунда кандай бекем байланыш түзүлөрүн көрсөтө алды. Инфекцияны аныктаган сенсор жасалды. Сингапурдун окумуштуулары ачык жаралардагы инфекцияны аныктоочу сенсорду ойлоп чыгышты. Ал гелдин негизинде иштейт. Жаңы уникалдуу ойлоп табуу жөнүндө макала Science Advances журналына жарыяланды. Ачык жараларга инфекция киргизип алган учурлар кеңири кездешет. Инфекциянын жайылышын алдын алууда жара болгон жерди тазалоо, лабораториялык анализ жүргүзүү, ал эми эң оор учурларда ампутациялоо керектелет. Бул ыкмалар убакытты жана кошумча аракеттерди талап кылат. Ошондой эле инфекцияны мындай жол менен аныктоо субъективдүү болуп эсептелет. Бул көйгөйдү чечүү үчүн Сингапур улуттук университетинин окумуштуулар тобу ДНК гидрогелге негизделген Window деп аталган сенсорду ойлоп табышты. Аталган сенсор ооруткуч бактериялар көп бөлүп чыгарган ферментти таба алат. Тактап айтканда, сенсор инфекциянын индикатору катары иштейт. Учурда Window сенсорлору 18 адамга жана 6 лабораториялык чычканга орнотулуп, тесттен өттү. Натыйжада сенсор 24 саат ичинде көзгө байкала баштаганга чейинки баскычтагы инфекцияны аныктай алды. Учурда Windows сенсору өнүгүүнүн башталгыч баскычында турат. Окумуштуулар тестирлөөнү ар кандай бактериялар менен инфекцияланган бейтаптардын тобуна жүргүзүп, мындан ары өнүктүрүүгө белсенип турушат. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Бул жаңылыктарды azattik.org сайтынан дагы окусаңыз болот. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттык радиосунан 6 декабрдагы кезектеги берүүбүздү тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Сауд Арабиясы коронавирустун омикрон деп аталган жаңы штаммы байланыштуу кийчи ажылык же умра талаптарын өзгөрткөнүн 5 декабрда Аль Жазира телеканалы кабарлады. Бүгүн 6 декабрда Кыргызстандын юстиция министрлигинин демилгеси боюнча калкка бекер укуктук жардам жана кеңеш берүүнүн кезектеги декадасы башталды. 28 ноябрда парламенттик шайлоо күнү Кыргызстандын айрым жергиликтүү кеңештерине да шайлоолор өткөн. Ооган студенттерине Бишкектеги Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун академиясында билим алууга шарт түзүлдү. Талибан баштаган Ооган өкмөтү батыштын Афганистандын мурдагы күч кызматкерлерин жок кылуу тууралуу айыптоолорун четке какты. Кыргызстанда 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодогу добуштарды колго саноонун протоколдору жалпы системага ушул саатка карата 99% ашыгырагы катталып бүттү. Беларусьтун күч кызматкерлеринин биримдиги Бейпол деп аталган YouTube каналында Беларусь президенти Александр Лукашенкого пара бергендер тууралуу иликтөө жарыялап, арасында Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү тууралуу да айтылды. Ошол жана башка жаңылыктардын толук топтомун биздин Азаттык деген сайтыбыздан таанышып кабар алып турсаңыз болот. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. АКШ жана Орусия президенттери 7 декабрда видео байланыш аркылуу сүйлөшөт. Маалыматты Ак Үй жана Кремль бышыкташты. Лидерлер Украинанын айланасында кырдаалды жана башка маселелерди талкуулашмакчы. Айнура Жекше кызы кененирээк айтып берет.
АКШ администрациясынын басма сөз катчысы Джен Псаки президент Джо Байден 7 декабрда президент Владимир Путин менен онлайн жолугушуу өткөрөт деген кабарларды тастыктады. Ак Үйдүн маалыматына ылайык, жетекчилер эки тараптуу мамилелерди, анын ичинде стратегиялык стабилдүүлүк, кибер коопсуздук, регионалдык маселелерди талкуулашмакчы. Президент Байден АКШ орус аскерлеринин Украина менен чек арадагы аракеттерине тынчсызданып жатканын баса белгилөө менен Кошмо Штаттардын Украинанын суверенитетине жана аймактык бүтүндүгүнө колдоосун дагы бир жолу кайталайт деп айтылат билдирүүдө. Ага чейин видео форматтагы сүйлөшүү тууралуу макулдашылганын Кремль кабарлаган. Путиндин жардамчысы Юрий Ушаков президенттер ошондой эле Ооганстандагы абалды, Иран менен ядролук келишимди сактап калуу жана эки тараптуу мамилелерди кеп кылышаарын журналисттерге айтып берген. Ал эми Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков лидерлер июнда Женевадагы саммитте жетишилген макулдашуулардын аткарылышын сөз кылышаарын жума күнү билдирген. Бул онлайн кездешүү НАТО жана батыштагы аскердик чалгындоо кызматтары Орусия Украина менен чек арасына кошумча аскерлерди жайгаштырууда деген маалыматтарды таратып, Москванын көздөгөнү камтама кылган маалда өткөнү жатат. Вашингтон жана Киев Орусия 10 000 деген жоокерин танктар менен артиллерияны чек арага топтогонун январда кол салышы мүмкүн экенин айтышат. Биз Орусиянын аракеттеринен көптөн бери кабардарбыз. Путин менен сүйлөшүүбүз узакка созулат деп ойлойм. Деп жооп берди Байден кабарчынын Орусиянын Украинаны басып алуусун алдын алуу үчүн кандай чара көрөсүңөр деген суроосуна. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин 4 декабрда Украина суверендүү аймагын коргоо үчүн эмнеге муктаж болсо, Вашингтон камсыз кылууга дилгир деп ишендирди. Киев кошуна өлкө чек арага 95 000 айланасындагы аскерлерин тартып келгенин айтса, америкалык чалгынчылар 70 000 жоокер тууралуу кеп кылып, ошол эле маалда мындан да көп киши жайгаштырылышы ыктымал деп болголойт. Америкалык расмий өкүлдөр Орусияны мындай аракетке эмне түрткөнү, Путиндин саясий аскердик чечим кабыл алып албаганы белгисиз деп буга чейин айтышкан. Айрым аналитиктердин пикиринде Москва НАТОнун кеңейишине, Грузия же Украинаны альянска кабыл алуу, Киевди курал жарак менен камсыз кылуу ыктымалдыгын эске алып, соодалашууну көздөйт. 1 декабрда Ригада НАТОнун тышкы иштер министрлеринин жыйынында АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен бир катар өтө эффективдүү экономикалык чара көрүлөрүн эскерткен. Путин орус чек арасындагы коопсуздуктун НАТОнун чыгышка карай кеңейбешинин кепилдиктери кагаз түрүндө бекитилиши керек деп сөз болгон кездешүүгө ишарат кылган. Өткөн аптада Ак Үй НАТОго ким мүчө болоорун Орусия эмес, НАТО өзү чечет деп билдирген. Байден менен Путин тараптардын мамилелери кансыз согуштан кийинки эң төмөн деңгээлге түшүп кеткен маалда жайында Женевада жолугушкан эле. Кремль Украина аймагына чабуул коюуга даярдык көргөнүн танып, Украина менен АКШнын Кара деңиздеги аскердик машыгуусун агрессивдүү кадам деп сыпаттаган.
Продолжается деятельность НАТО.
НАТО биздин чек араларыбыздагы абалды курчутуп, деэскалация, кооптуу инциденттерди болтурбоо үчүн биздин сунуштарыбызды караштырууга көнбөй жатат. Биз конкреттүү кадамдарды сунуш кылуудабыз.
Сугубо конкретные меры.
Деген Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров 2 декабрда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынында. Мындан 7 жыл мурун Орусия коңшу өлкөнүн Крым жарым аралын аннексиялап алып, Донбасстагы жекчилерге аскердик жардам көрсөткөнү байма-бай кабарланган. Москва чыгыш Украинадагы жекчилерди колдогонун таанып келатат. Чүркөмдөгү согуш ошондон бери 14 миңдей кишинин өмүрүн алды.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын тарыхы, Манас эпосу жөнүндө YouTube'га анимациялык видео жасаган Тентек деп аталган жаштардын тобу Сайкал анимациялык мультсериал чыгарышты. Киберпранк жанрындагы фантастикалык мультсериалда технологиянын өнүккөн заманында маңкурчулук жөнүндө баяндалат. Кыргызстанда маданият жана билим берүү жөнүндө сапаттуу контент жасоого басым кылган Тентек студиясынын эмгектери жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеп салат.
Айтматов өз чыгармаларында адамдын канчалык тереңдикке төмөн түшүп кетерин.
Сайкал анимациялык мультсериалы келечек замандагы маңкурчулук жөнүндө айтылып, азыркы өлкөдөгү көйгөйлөрдү дагы көрсөтөт.
История героини,
Сайкал анимациялык долбоору каармандын өзү жана сырттагы күчтөр менен болгон күрөш жөнүндө. Илгери жазылганы менен маңкурт темасы азыр дагы актуалдуу болуп жатканы шыктандырды. Кайсы бир системанын туткунунда калбоону аңдап түшүнүү, өзүнүн коркунучтарын жеңүү жана эң башкысы маңкурт эмес адам бойдон калуу жөнүндө айтылат.
Жаңы анимациялык долбоор жөнүндө айтып берип жаткан Тентек студиясынын түзүүчүлөрүнүн бири Айгерим Талайбекова бул мультсериал алардын командасы үчүн жаңы деңгээл экенин белгиледи. Тентек тобунун дагы бир түзүүчүсү Жалил Мухамбетов бул долбоордун жаштарга мааниси жөнүндө айтып берди.
Келечектеги кандай окуялар болушу мүмкүн жана технологиянын жана адамдын арасында болгон мамилеси жөнүндө тартылган. Киберпанк негизи ошол технология жана философиялык жактарды камтыйт. Биздин өзүбүздүн кыргыз болгон кодун, улуттук кодду биздин кандай кимбиз, каяктан келгенбиз ошонун баардыгын айтып берген.
Азыр Сайкалдын биринчи сериясы гана YouTube'ка жарыяланды. Учурда Тентек тобу эл аралык уюмдардын колдоосу менен бул долбоорду ишке ашырып жатышат.
Өз тарыхын билбеген элдин келечеги жок. Себеби алдыга жүрүш үчүн сен ким экениңди.
Буга чейин Тентектер тобу өлкө тарыхы, Манас эпосу жана адам деп аталган долбоор менен улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов сыяктуу адамдардын бейнеси жөнүндө роликтер чыгарышкан. Анимациялык роликтер эки тилде жаштарга түшүнүктүү кылып жасалган. Кыргызстандын тарыхы жөнүндөгү тасмалар YouTube платформасында 200 миңге чейин көрүүчү топтоду. Тентек студиясынын түзүүчүлөрүнүн бири Айгерим Талайбекова алардын командасында билим, тарых, маданият жөнүндө азыркы заманга ылайык жайылгысы келген жаштар бар экенин белгилеп, коомчулукту эркиндикке үндөйт.
Ну, у нас есть.
Биздин алдыбызда чоң милдет турат. Биз жаңы коомдун эркин мууну болобуз. Чыгармалар аркылуу адамдарды жашоосунда эркин болууга чакырабыз. Ал үчүн адам эркин ойлонушу керек. Эр жүрөк, жаратмандыкта тентек болууга үндөйбүз. Адамдарга эмгектерибиз жагып жатканы бизге шык берет. Мен окуп жүргөндө интернетте маалымат жок болчу. Кыргызча сапаттуу контент аябай аз. Азыр жашоосту толук интернет ээлеп алган заманда эне тилибизде маалымат болушуна кызыктарбыз.
Тентек командасын чогулткандардын бири Жалил Мухамбетовдун айтымында анимациялык видеолорду каражат табуу үчүн жасашпайт. Мухамбетов улам жаңы долбоорго каражат издеп, жаштарды агартуудагы пландары менен бөлүштү.
Эң жакынкы долбоор Манас, Манастын уландысы. Азыркы учурда 4 серия бар. Жазында дагы 6 серия чыгарууга максат кылдык. Бул долбоор Сайкалдын да уландысы бар. бардык долбоорлорго каражат жагынан да биз жолдорду издеп жатабыз. Бир жолу ошол биз өзүбүз жасаган контенттен каражат табабыз. Партнерлорду издейбиз, рекламаны да сунуштайбыз жана көп башка жолдорду. Жана патреонубуз бар.
Тентек деп аталган жаштардын бул чыгармачыл тобунда 20 адам иштейт. Социалдык, маданий, экологиялык долбоорлордон сырткары жардамалык роликтерди тартып жан сакташат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми берүүбүздү сөз дайра менен улантсак, кыргыздын кээ бир сөздөрүн Шайлообек Дүйшеев чечмелеп бермекчи.
Кээ деген сөз барын билген менен кандай мааниси бар экенин билбейбиз. Балам, мунун кээ болор дейт. Балам, мунун жакшы болбойт деген мааниде. Кедейдин кекиргени да кээ деген лакап бар. Муну кедейдин кекиргени да өзүнө зыян деп түшүнсөк болот. Кечээги ачка болгондун кээсин бүгүн чыгардым дейт. Кечээ ачка болсом бүгүн тамакты тоё жедим дегенди айтып жаткандагысы. Ушул эле сөздүн иран тилинен киргени азыркы айтканыбыздан таптакыр башкача маанини билдирет. Мисалы, кээси бышкан кээси буш элек алмалар экен дейт. Кээси иштейт кээси иштебейт дейт. Ушул эле сөздүн ошондой маанини билдирген кээде дегени да бар. Араб тилинен кирген кыям деген сөз илгери колдонулуп келсе, азыркы учурда анча колдонулбай калды окшойт. Кыям деген чак түш дегенди билдирет экен. Эпосто түштүк жак дегенди билдирген сөз экен. Мисалы, Кытайдын кыям жагында десе, Кытайдын түштүк жагында деп түшүнүү керек экен. Ал эми кыям жол десе, айланып өттү жолду айтат экен. Кыял деген сөз да бизге араб тилинен кирген. Орус тилиндеги фантазия дегенди маанилеши. Куру кыял десе, куру фантазия. Утопия дегенди билдирет. Шырдака нечен бир кыялдарды түшүрдү десе, шырдака түркүн оюуларды түшүрдү деген маанини билдирет.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан сөз дайра берүүсүн тыңдадыңыз. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгүн соңуна чыгабыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым.